Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, cu o bună bucată de vreme înainte de a ajunge la săptămâna patimilor Domnului, iată, la mijlocul postului celui mare, începem această a patra săptămână numită a Sfintei Cruci, care e menită să ne pregătească conștiințele, mintea, sufletul nostru pentru a fi cât mai aproape de înțelegerea lucrurilor care s-au petrecut în săptămâna patimilor. E foarte posibil că atunci când din nou în anul acesta se vor derula în fața ochilor noștri și pentru sufletul nostru patimile Domnului, să rămânem simpli spectatori, așteptând cu nerăbdare să treacă o dată ca să vină Paștile cu libertățile sale. De aceea atât de important să parcurgem postul și mai ales să fim vămuiți, să trecem peste hotarul acesta al săptămânii Sfintei Cruci, care ne pune problema propriului nostru angajament, a propriei noastre crucificări. Mântuitorul Hristos pretinde și de la noi o crucificare, o purtare a crucii, pentru ca să putem sta alături de El, privindu-L cum și-o poartă pe a Lui proprie. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze. Acestea sunt cuvintele la care ar trebui poate să ne gândim cu foarte multă grijă, pentru că sunt, vedeți, precedate de acest dacă, care ne exclude dacă nu îndeplinim condiția. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Iubiți credincioși, vreau să încerc un șir de propoziții cu înțeles, sper eu, pentru noi toți, în legătură cu această lepădare de sine, după care am să încerc să vorbesc în concret de situațiile la care suntem noi avizați ca să ne lepădăm de noi înșine și cu adevărat să ne purtăm crucea. Aș vrea să vă aduc aminte că de mai multe ori aici în biserică am putut vorbi de faptul că pe om, natura și societatea îl duce până la un anumit punct. Îl coace, îl maturizează până la un anumit punct. Și foarte posibil ca toată viața lui omul să rămână doar rezultatul naturii și al societății în care un om se naște și trăiește. Să nu fie mai mult decât aceasta. Perspectiva este îngrozitoare. Cu toate că e foarte firesc și lucrul să-și întâmplă, să știți. Cu adevărat se întâmplă. Identitatea unui asemenea om, pentru că ea există, omul respectiv poate să spună eu. Această identitate este naturală și socială. Dar în ordinea superioară a lucrurilor, această identitate trebuie considerată inferioară. Eul pe care omul și-l cunoaște, când e doar rezultatul evoluției naturale și al educației pe care societatea o exercită asupra noastră, eul acesta trebuie omul să și-l numească eu inferior. Încă nu avem de-a face cu omul adevărat într-o asemenea situație. După ce natura și societatea oarecum se declară mulțumite că omul e gata, trebuie să înceapă autoeducația. Vă aduceți aminte că am vorbit despre asta. Deci atunci când l-a lăsat natura ca și ca fiind copt, atunci trebuie să înceapă educația de sine. Și abia dacă omul parcurge o educație de sine perseverentă și cum să cade de-a lungul întregii sale vieți, indiferent ce statut social are, abia atunci se poate vorbi dacă lângă eul său inferior sau în locul eului său inferior, creat de natură și de societate, s-a putut plămădi, s-a putut urzi un eu superior, o identitate superioară, care cu adevărat abia aceasta îl reprezintă pe om. V-am prevenit, partea asta de predică este mai complicată puțin, mai filozofică, să zicem așa. Lucrurile acestea se petrec așa pentru că noi toți suntem rude cu Adam cel căzut. Noi nu-l reprezentăm pe Adam cel din rai, ci pe noi ne reprezintă și noi ne simțim înrudiți cu Adam cel care a fost după ce a păcătuit și după ce a fost alungat din rai. Deci firea noastră, natura noastră, lucrurile din noi sunt cumva ruinate, sunt căzute, sunt știrbite. Și dacă nu există un efort temeinic de a adăuga la ceea ce se întâmplă firesc, de a adăuga lucruri spirituale, omul rămâne doar un om natural și social și deci o ființă inferioară. Ce se întâmplă cu sufletul într-o asemenea situație? Sufletul e în om, bineînțeles, dar el este în toate tributar sau subordonat unor cerințe exterioare omului, respectiv trupești și sociale. El nu are o identitate de sine, nu are un centru în sine. Sufletul omului răspunde mai mult stimulilor care vin din trup sau cerințelor din societate. Și dacă societatea e balamucă, și omul e tot balamuc, bineînțeles. Încă n-am vorbit de Duh, încă n-am vorbit de Spirit, încă n-am vorbit de Dumnezeu, încă n-am vorbit de chipul lui Dumnezeu, nu? În om. Și de asemănarea pe care omul trebuie să o dobândească cu Dumnezeu. Toate acestea nu vin de la sine. Toate acestea trebuie dobândite de om prin efort, din momentul în care el s-a maturizat, poate fi conștient de sine, până când îl cheamă ceasul din urma al morții. Și această educație de sine, la care ține atât de mult religia, și este singura, biserica e singura instituție care, prin definiție, are ca grijă această problemă privindu-l pe om. Nici o altă instituție nu are această grijă în ceea ce îl privește pe om. Deci, religia și biserica, bineînțeles, insistă ca omul să nu rămână doar un produs natural și social, ci el să se educe pe sine și să adauge dimensiunea spirituală în existența sa, în viața sa. Ăsta este înțelesul cuvântului să se lepede de sine. Un om care nu constată că identitatea lui obișnuită, care a venit de la sine, nu-i așa? Mă trezesc la 20 de ani, sunt un om, nu? Am în mine tot ce trebuie. Dar dacă mă uit bine, toate aceste lucruri sunt inferioare. Nu sunt create de mine, le-am găsit în mine. Este eul meu interior, trebuie să mă lepăd de această identitate a mea. Și să năzuiesc cu mintea spre un model superior, care urmează ușor, ușor să-l șlefuiesc în ființa mea, dezrobind sufletul meu de toate dependențele trupești sau sociale și punându-l în legătură cu puterile înalte, cu puterile superioare, cu bunul Dumnezeu, cu rosturile pe care Dumnezeu le-a pus în noi și le așteaptă să le împlinim. Iubiți credincioși, acest proces este un proces de crucificare. Acest proces înseamnă un proces și o lucrare de hotărnicire, de limitare, de stăpânire, de cenzură față de ființa noastră inferioară. Nu vei putea niciodată să te apropii de Dumnezeu dacă nu exerciți asupra ta o lucrare de disciplinare, de cenzură față de lucrurile care vin de la sine. Față de toate instinctele, de toate nivelele instinctuale din noi și față de toate deprinderile pe care le-am acumulat în noi, trăind o viață socială necontrolabilă. Am imitat pe părinți care nu au fost totdeauna modele foarte bune, ne-am imitat profesorii care nu au fost totdeauna niște exemple bune de urmat, ne luăm după toate exemplele din societate și ne lăsăm influențați de toate tertipurile și de toate influențele care vin asupra noastră printr-un anumit nivel de civilizație, la un moment dat, care de cele mai multe ori este ieftin, este interior. Toate aceste lucruri trebuie disciplinate, trebuie cenzurate pentru ca să se poată clădi noi o ființă superioară. Despre asta e vorba când spune Mântuitorul Hristos: cine vrea să vină după mine, trebuie neapărat să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Deci să accepte o crucificare a ființei sale pe care o găsește în el, nu? Când devine matur. Și să încerce să creeze o ființă superioară. Iubiți credincioși, asta înseamnă un lung proces, cum vă spuneam, de educație care ține până la sfârșitul vieții. Un mare pedagog, Comenius, a știut lucrul acesta, pentru că a trăit într-o vreme când oamenii mai aveau timp pentru așa lucruri și el, când a pus problema educației, nu s-a gândit că trebuie educați numai copiii. Că nu-i așa, zicem. Trebuie educați copiii, că ăștia-s prostuți, încă nu știu regulile, trebuie să învățăm cum să țină furculița, cum să înjure, cum să se apere sau cum să fie într-un fel sau altul, nu? Educația este o problemă care îl privește pe om în general. De la cea mai fragedă vârstă, ba încă din pântecele mamei lui, până la moarte, auziți, până la moarte, el a conceput în cartea lui Panpedia, a conceput și această formă de educație în perspectiva morții și până acolo la toate etapele de vârstă. În ideea că există o educație pe care o facem noi celor mici și pe urmă există educația pe care trebuie să ne facem noi înșine cei maturi până la sfârșitul vieții. Potrivit cu fiecare etapă de vârstă, urmărind țeluri înalte, modele superioare. Omul este singura ființă de pe fața pământului, din univers, iubiți credincioși, care are vocația creierii de sine. Toate făpturile pe care noi le cunoaștem în lumea materială sunt făpturi gata făcute. Viața lor decurge potrivit unei legi care e odată făcută pentru totdeauna. Niciodată câinele nu poate deveni altceva. Chiar dacă îl ții în căsuca ta și îl mai îmblânzești, îl mai cu tare și cu tare mare, el mai seamănă cu omul puțin, tot câine rămâne, dragii mei, și pisica, pisică, și lupul, lup, și vulpea, vulpe, și furnica, furnică, și așa mai departe. Numai omul a fost gândit de Dumnezeu cu o anumită maleabilitate, cu o anumită neterminare, să zicem. Lucrurile vin de la sine până la un punct și de acolo omul trebuie să se preia pe sine și să se educe pe sine și să se creeze pe sine. Asta e un lucru de o responsabilitate nemaipomenită. Pentru că fiind dată în mâna noastră această problemă, noi putem să nu facem acest lucru și atunci să redevenim fiare sau să devenim niște ființe foarte ieftine, care ne distrugem unii pe alții sau ne distrugem pe noi înșine. Fac o paranteză. Civilizația oamenilor, dacă e lăsată în voia sorții și nu are acest nerv de a lucra pentru niște modele superioare, se autonimicește. Nu are altă perspectivă. Se autonimicește. Atât de tare cade ștacheta, încât lucrurile nu merg decât spre autonimicire. Singura noastră șansă este să ne dăm seama că Dumnezeu așteaptă de la noi, să ne lepădăm de noi înșine, să ne crucificăm această ființă interioară și, privind spre modelul pe care îl avem în fața noastră, adică spre Mântuitorul Hristos, să nădăjduim și să lucrăm pentru cele înalte. Partea grea. Partea ușoară, dragii mei. Ce înseamnă să ții crucea? Să accepți să ții crucea. O cruce înseamnă că e pusă pentru fiecare. Sfânta Evanghelie nu minte. Deci să nu ne facem iluzii că putem să facem o manevră cumva și să nu fim purtători de cruce. Există o cruce pusă pentru fiecare, s-o poarte, și gândită după ce i-a dat Dumnezeu ca minte, ca disponibilități, care trebuie numai de intensificate sau făcute concrete ca omul să-și poată duce această cruce. Dragii mei, să căsătorește bărbatul cu mireasa lui, nu? Fac o familie. Ce înseamnă să-și ia ei crucea? Vă spuneam că bătrânii de prin Ardeal spuneau, apoi să căsătorești, să-i se ducă și ei un rând de necazuri. Cu multă dibăcie spus acest lucru. Ce înseamnă să-și ia această pereche crucea? Păi dacă această pereche trăiește căsătorită, ca și când ar fi căsătorită, deci trăiește fără responsabilitatea pe care trebuie să o aibă o familie căsătorită, ei nu-și înțeleg propria lor condiție. Deci ei pur și simplu se refuză pe ei înșiși. Deci ei nu-și dau seama de condiția lor concretă, din care de fapt nu pot ieși, și nu acceptă această obligație până la urmă de a se crucifica. O familie care nu primește copii. Deci tot soție trăiesc împreună, duc viață conjugală și ei nu fac copii. Ce înseamnă? Înseamnă că ei nu-și acceptă condiția lor de pereche căsătorită. În momentul în care în familie există această atitudine de ricoșeu față de venirea copiilor și de avorturi pe care soția le face, sigur, de comun acord cu soțul. Aceste lucruri nu sunt o luare a crucii. Categorii, foarte concret. Nu e o acceptare a condiției respective pe care o ai și o strădanie și un angajament de a transfigura și de a te educa în condiția respectivă. Deci ei trăiesc căsătoriți, de fapt, ca într-o aventură în afara căsătoriei. Fără angajamentul și fără responsabilitatea respectivă. Și responsabilitatea pe care o au, pe care și-o asumă în momentul în care refuză sarcina și fac avorturi, este deopotrivă egală pentru femeie și bărbat. Ce bărbat s-a spovedit odată de avorturile pe care le-au făcut în familia lor? Niciunul, eu n-am văzut niciunul. De când spovedesc, de o viață întreagă, de 26 de ani. Femeia se mai spovedește pentru că pe ea această condiție de criminală o urmărește toată viața o urmărește și în momentul când se ruinează sufletul, când începe să se ruineze sufletul și puterile tinereții dispar, încep să apară chipurile copiilor pe care i-a avortat. Bărbatul nu are asemenea probleme de conștiință pentru că în trupul lui el n-a suferit trauma respectivă, n-a suferit-o. Nu? Dar el este deopotrivă vinovat. Deci soțul și soția nu și-au asumat condiția lor de oameni căsătoriți. În mod normal, când se căsătorește un tânăr cu o tânără, ei trebuie să fie educați, societatea n-a avut grijă, deci încă o dată vedem că societatea este de doi bani, societatea n-a avut grijă, respectiv familia și societatea în general, să le pună în minte, băi, voi vă căsătoriți pentru ce? Vă căsătoriți ca să luați o cruce comună, să faceți copii și să faceți și voi ce a făcut toată lumea până la voi. Nu inventați voi roata, că e inventată de mult. Moare soțul sau soția. Rămâne un văduv sau o văduvă. Crucea de văduv sau de văduvă. E foarte concretă. În momentul în care un văduv sau o văduvă trăiesc ca și când ar fi văduv sau văduve, ei nu-și acceptă condiția respectivă. Deci nici vorbă de luatul crucii. Ei nu-și acceptă condiția lor concretă, precisă, din care ei ar trebui să evolueze, să meargă mai departe, să-și facă acea autoeducație de care vorbeam. Deci dacă văduva trăiește în feluite combinații, nu? Conjugale, fals conjugale. Sau văduvul, care a rămas fără parteneră de viață, în loc să-și plângă și să-și conștientizeze condiția respectivă, că la doi pași de bătrânețe avansată și de moarte și de toate aceste lucruri, să conștientizeze condiția lui de văduv. Ei fac cu totul alte nebunii. Cu totul și cu totul alte nebunii. Nici n-au curajul unui angajament, a doua căsătorii și trăiesc aiurea. Deci asta nu-i luarea crucii. Deci poți fi cu Mântuitorul Hristos în aceste condiții? Cum? Sfânta Evanghelie nu permite. Nu dă niciun fel de șansă. Zice, cine vrea să vină după mine, să se lepede, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Adică să-și asume condiția concretă pe care o are și în cadrul ei să facă ceea ce este de făcut pentru evoluția superioară, pentru urcuș. Nu-i așa? Și câte alte condiții? Și câte alte condiții? Condiția de copil față de părinți, nu? Și câte alte condiții concrete pe care omul le trăiește. Și de fapt și le refuză. Și își imaginează că poate să negocieze cu Dumnezeu cine știe ce relație, când lucrurile sunt foarte clare. Deci, duminica aceasta și săptămâna aceasta ne pune în față problema foarte concretă, iubiți credincioși, a crucificării, a acceptării crucii în viața noastră. Cine nu acceptă această crucificare, respectiv această disciplinare, în perspectiva a ceva mai înalt, a ceva superior, un asemenea om nu ține de Mântuitorul Hristos, nu ține de această religie. În religia noastră, crucea este atot prezentă. Ea nu se pune doar ca un obiect decorativ foarte frumos acolo în mijloc, aurie pe fond negru, nu-i așa? Doar cu un element ca să placă ochiului. Și ea este o prezență în conștiință, în viață, pe drumul către Dumnezeu, nu se poate fără cruce, pentru că Mântuitorul a purtat cruce. Deci ia să ne gândim, iubiți credincioși, care e crucea noastră? Fiecare dintre noi să ne gândim, care e crucea noastră? În familie, în societate, în viața noastră individuală, în ființa noastră, în bolile pe care le purtăm, care e crucea noastră? De aceea trebuie să ne asumăm cu tot curajul și să o purtăm cu demnitate, mergând și imitând modelul care ne stă în față, adică pe Mântuitorul Hristos. Multe păcate facem în biserică. Multe, multe și multe neglijențe avem pentru că nu ne punem problema frontal. Amin.